Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la sesan de octobro 2016. La vera doctrino ne estas, firmega al ligitezzo alla legio, quiu en sorcias ciel la ideologioi, sed gi estas la revelatio de Dio, quiu lasas sin esti trovata ciutage, pli ofte fare de tiui quiui estas malfermitai alla Sancta Spirito. Tion diris la Papo dum la cimatena meso en dom. Sancta Marta. En la hodiauai bibliai legajoi de la liturgio, oni parolas pri la Sancta Spirito. Gi estas la granda donazzo de la Patro, diris Papo Francisco. La Spirito estas la forto quiu elirigas la Ecclesion curage, porque gi atingu la finon de la mondo. La Spirito estas la rolulo de citiu antauen iro de la Ecclesio. Sen li estas fermitezzo, timo. La Papo indicis tri sintenoin, quiuin ni povas havi rilate alla Spirito. La unua estas tiu, pro quiu Sancta Paulo riprocis la Galatoin. Opinii sin esti pravigitai de la legio, ne de Iesuo, quiu donas signifon alla legio. Ili estis tro rigidai, ili estas la samai quiui atacis Iesuon, cae quiuin la Signoro nomis hipocrituloi. Ien la problemo de tiui homoi. Ili malatentis la Sanctan Spiriton, cae ne capablis antauen iri. Ili estis fermitai en siai prescriboi. Oni devas fari tion, oni devas fari tion alian. Foie, ancau ni povas fali en citiun tenton. La legio doctoroi, aldonis la Papo, sorcias per la ideoi, char la ideologioi en sorcias. Cai Paulo de iras giuste le tio ci, homal sagiai galatoi, ciu vin en sorcis. Estis tiui ciui predicas per la ideologioi, ili en sorcias. La dua sinteno estas malfelicigi la Sanctan Spiriton. Tio ocasas ciam nin lasas che li inspiru nin antauen portu en la Cristana vivo. Ciam nin lasas che li diru al ni, ne per la teologio de la legio, sed per la liberezzo de la Spirito, tion cion ni devas fari. Tial, clarigis la Papo, ni farigias malvarmetai, ni falas en la Cristanan mediocrezon, char la Sancta Spirito ne povas realigi la grandan faron en ni. La tria sinteno, male, estas la malfermigio alla Sancta Spirito, cae lasi che la Spirito antauen portu nin. Tion faris la apostoloi, la curaggio en la tago de Pentecosto. Ili perdis timon cae malfermigis alla Sancta Spirito, por compreni, por accepti la vortoin de Iesuo. Tion oni devas fari, malfermigi alla Sancta Spirito. Pliai informoi pri Papo Francisco, pregiado, atesto, misiado. Ili estas la tris losilai punctoi della parolado, cion la Papo adresis alla primasoi della anglicanai provinzoi, guidatai della cefe episcopo de Canterburio, Justin Welby. Francisco acceptis ilin cimatene en Vaticano, post la hieraua cuna tra pregio della vesperai pregioi, en la pregeio de Sanctai Andreo cae Gregoro Cecelio. La Papo accentis la fructoin collectitain per le ecumene mena dialogo, quiu, li diris, neniam estas malricigio, sed ciam ricezzo. Sia flanche l'anglicana primaso instigis al porti cune la evangelion alla ciui, a parte alla suferantoi. Interalie Francisco petis cune pregi la patron nian, ciel signon por peti la grazon cresci en la pregiado, doni atteston, cai iri al misiado. Papo Francisco, post consultigio, ciel cutime, cun la episcoparei conferenzoi, la orientai catolicai ecclesioi, cae la unuigio de la generalai superuloi de ordenoi, cae post ausculto de la consiloi de la patroi de la pasinta sinoda assembleo, decidis che octobre de 2010 ocasos la decvina ordinara general assembleo de la sinodo de la episcopoi, pri la temo, la geiunuloi, la credo, cae la distingo de la vocigioi. La temo estas esprimo de la pastista zorgemo de la ecclesio rilate alla geniunuloi, cae gi daurigas la laboron de la jus datai sinodai assembleoi pri la familio, cunordige cun la enhavo de la post-sinoda apostola instigo Amoris Laetitia. Gi celas accompani la geniunuloi dum irado en la vivo, al maturigio, porque pere de distingo ili povu malcovri sian vivo proiecton cae realigi gin cun gioia. territorio, malfermigiante al rencontro con Dio cae con la homoi, cae active partoprenante e nella starigo della ecclesio cae della sozio. Papo Francisco gvidos post morgaus abate la Marialan pregio vigladon en plazo Sancta Petro. Dimancion li celebros meson por la Mariala jubileo, cadre della nuna Sancta Iaro della Misericordo. Texto della hodiaua twittera messaggio de Papo Francisco. Dion amon oni annonsas amante. Nun informoi la monda cronico. Sanao, cune cun la tragedio en Aleppo cae en la tuta Sirio, ocasas alia humanezza tragedio, tiu de la civiluloi en Iemeno. En tiu araba lando, ocasas de prescau du iaroi sangoplena conflicto inter ribeluloi hutuoi cae la coalizio gvidata de Saud-Arabio. Plei multe suferas la infanoi. UNICEF denuncis la situazion de gravega subnutrado cene plencresculo. Centoi da etuloi estis varbitai por batali. Forta estis la alvoco, ne bombadi lerneioin. Iemeno, iam antau la comenzo della conflicto, estis la plei malricia lando de proxima oriento. Iam estis enegi situazioi de subnutrado. Hodiau unuigintai nazioi calcul coniectas che estas 3 milionoi la personoi kiwi besonas nutrada in helpoin. Iemeno dependas de nutrada importado, do la conflicto, ne nur la bombadoi, sed ancau la embargo kiun la coalizio gvidata de Saud-Arabio starigis por eviti la enlandigon de armiloi, aparte el Irano, por subteni la ribeluloin, aldonis pliain tragediain aspectoin por la vivo de la loggia Antaro. Rabato, en Marocco, 16 milionoi da civitanoi vocedonos morgau por electi la 399 deputitoin de la nazia parlamento. L'aula prognosoi ricevos multain vocioin la partio por justezzo cae evoluo, el islama inspirigio, quiu regas la landon ecde 2011, cae la partio autentichezzo cae modernezzo, ligita al regio Mohamed la Sesa. La balota campagno caracterizigis per vasta politica de debato, en lando quiu serchas sian voion al democratio. Lau observantoi, Marocco ne estas completa democratio. Gi estas sub controlo. La homai raitoi foie estas mal respectatai. Tamen, pro la facto che dum la balota campagno, la liberezzo de la debatoi estis tioma chioma neniam, donas optimisma in perspectivo in por la estontezzo de democratio en Marocco. Buenos Aires, la Argentina Episcopara Conferenzo esprimis sian doloron cae shocon pro la morto de pastro Juan Heraldo Viroche, parochestro de Nuestra Señora del Valle de la Florida, en Tucumán. Hierau, la pastron oni trovis mortinta en sia logeio. Li estis tre conata en la regiono pro sia batalo contra la comerzado de toxicae drogoi. Porto Prinzo, passinta marde, huragano Matthew, trafis complete Haition, estigante desertigion cae morton. La plei malricia cae vundebla lando de Americoi, quiu ancora uclopodas relevigi e la detruado de la tertremo en 2010, nun devis al fronti ventoin quiui blovis ie 230 kilometroin hore, pluvegoin quiui estigis inundoin, detruon della infrastrukturoi cae perdon della brutaro. Matthew estas taxata la plei forta stormo della lasta iardecoi, cae gia fortego estigis aldone al quin mortintoi prescau 14.500 sen heimuloin. La interrompo de electro cae comunicadoi igas tre malfacila la precisan constaton della damagioi. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.